ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਪਰਵਾਰ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰ ਜਾ ਪਵਣ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਸ਼ਵਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਪਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਉਹ ਦਾਤ ਪਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਤ ਵੰਡ ਸਕਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਉਸਤਤ ਵਜੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਰਾਜੂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਪਵਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਆਹਾਰ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਣਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰ ਜਾ ਪਵਣ ਪੀਣ ਅਪਿਆਵੋ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾ ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ
ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ
आखना जे पावे करे तमाय कुसा कटिया वार वार पीसन पीसा पाए अग्गी सेती जालिया असम से तीरल जावो पी तेरी कीमत ना पवे हाँ केवट अखाना वो पंखी हो के जे भवा से आसमानी जावो नदरी किसे ना आवो ना किछ पिया न खा भी तेरी कीमत ना पवे हो केवड आखाना हो मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो उस्तत कीती अकाल पुरख वाहिगुरु जी तेरा अंत नहीं पाया जा सकता ऐ मेरे वाहिगुरु तू ता जल थल धरती पौन पानी बनास्पत सारी सृष्टि दे विच तू रमिया होया है कोई तेरा अंत नहीं पा सकता मेरी एक जबान एक रसना की अंत पा सकती सारी धरती कागज बन जाए सारी बनस्पति ओदी कट के कलमा बनाईया जाव समुंदरां दे विच स्याही घोल के स्याही बनाई जावे और लिखण वाला गणेश होवे सरस्वती तेरे गुणनवाद करन वाली होवे वाहिगुरु तां भी तेरा अंत नहीं पाया जा सकता कृपा कर मेरी झोली ओदात पा तां के सड़दी बलदी लोकाई दी कल्याण हो सके ते मैं ओदात मनुख मात्र नूं वंड सका अकाल पुरख वाहिगुरु ने प्रसन्न होके गुरु नानक की झोली दात पाई साध संगत आखिया नानक जिस ते तेरी कृपा उस ते मेरी मेहर जिस ते तेरी नजर उस ते उते मेरी मेहर मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर तेरा नाम गुरु परमेश्वर और नाम दा खजाना गुरु नानक की झोली पाया आखिया वंड पुले पटके लोकानू नाम नाल जो नाम दा छट्टा दे ताके इस कली काल दे विच इस कलयुग दे विच ए जिहड़ा मनुख भटकिया होया है सही इंसान बन सके इंसानियत नू पछाण सके और नाम जपके जीवन नू सफल कर सके तो अकाल पुरख वाहिगुरु दा अंत नहीं पाया जा सकता जेड़े कहंदे ने कि मैं अंत पा लिया जेड़े कहंदे ने मेरिया हथेलियां दी जिन्नी दूरी है मैं ओदे विच परमेश्वर दे दर्शन करा सकदा वो आप भी भुलेखे विच ने दूजियां नूं भी भुलेखा पाउंदे ने वाहिगुरु परम पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है ओदा अंत नहीं पाया जा सकता ओनूं तोलण वाली कोई तराजू नहीं बनी ते ना ही कोई तोलन हारा बने ओदे चरणा विच तां बस अरदास ही करिए कि ए मेरा मन जो इधर उधर भटकदा है वाहिगुरु बख्शिश कर नाम नाल जुड़ के तेरे चरणा नाल जुड़ जावे ताकि ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले हो सके ए गुरु नानक ने ही बख्शिश कीती साध संगत गुरबाणी मनुख मात्र दी कल्याणता वास्ते तुरदर गाहूं प्रगट कीती और सुखैन भाषा विच आम बोली दे विच हर मनुख मात्र दी पहुँच तक ये बाणी पहुँचाई हर मनुख बाणी पढ़ सकदा है सुन सकदा है जेड़ा भी श्रद्धा नाल बाणी सुने पढ़े सिमरन करे वाहिगुरु दी उस्तत करे उसे दी कल्याण हुंदी है तो कह रहे ने मेरे गुरु नानक पातशाह आओ सारे ही रसना पवित्र कर दें उच्चारण करो मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना जल तल मैयल भरपुर लीना, तू आपे सर्व समाना। तू जल तल मैयल भरपुर लीना, तू आपे सर्व समाना। Yeah.